á dröngum mitt verni húsveina þar, Kristjánu Emilíu Guðmundsdóttir. Hvernig með aðdrætti hér til heimilisins? Eru fastar ferðir hér í Stykkishólm?
Það er alltaf fastar ferðir, vikulega til Stykkishólms og inn í Búðardal.
Já, þið geymið þar með þá kjötkerski eða?
Já, já, við höfum alltaf, já, svo er mjólkurbíllinn alveg hverjum degi.
Já, það er mjólkursala hér það.
Já, það er mjólkursala. Svo við höfum ágætið samband.
En hægindi hér, rafmagn hjá okkur?
Já, já, það er rafmagn. Við höfum allt sem hugurinn gefnist.
Er það ekki, nú er það fast hér ekki hér að sveita
hérna? Nei, við höfum bara heimilisrafmagn.
Já, svo þess að þið hafið
þá. Dísir rafstöð, annars býðum við nú eftir því með óþrif að fá rafmagn alveg í gegn. Það er það sem þarf að vera okkur um bæ.
Já,
og er það... Það er eiginlega lágmars krafa.
Er einhver áallin það að koma næstunni?
Já, ekki nema þessi áallin sem við heyrum alltaf að vera í
poru. Já, það verður ekki. Já, þakka ég kjærlega fyrir þetta.